në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Vullnet Poshka dhe otje me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga përmbajtja veqojmë. Kryeministri Thaçi ripërsërit kundërshtimin e qeverisë së Kosovës për planin 6 pikësh të Kombeve të Bashkuara. Presidenti zgjedhur amerikan Barack Obama sot pritet të shpallë ekipin e tij për ekonominë. Shtetet e Bashkuara planifikojnë të ndërhyjnë financiarisht për të ndihmuar kompaninë bankare Citigroup. Në pjesën tematike trajtojmë kontrabandën në veri të Kosovës, ndikimin e krizës globale financiare në Kosovë si dhe kontestin midis Shkupit e Athinës. Për këto dhe përmbajtje tjera mollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë që i ka përgatitur Kestrin Kumnova.
Prishtinë. Presidenti Kosovës Fatmir Sejdiu ka deklaruar sot se pret që në takimin e radhës së Këshillit të Sigurimit, sekretari i përgjithshëm Ban Ki-moon t'i përfshi katër pikat e Prishtinës rreth shtrirjes së uleksit dhe t'ia vlefshmëri vendimeve të shtetit të Kosovës. Zoti Sejdiu i bëri këto komente pas takimit me kryeministrin e Estonisë Andrus Ansip, me të cilin është takuar edhe kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi. Ky i fundit ka deklaruar se qëndrimi i Prishtinës mbetet i palëkundur, 6 pikat janë të papranueshme dhe se uleksi është i mirëseardhur, por gjithnjë duke respektuar kushtetutën e Republikës së Kosovës. Po sot pritet që ministri i Jashtëm i Kosovës Skënder Hyseni të udhëtojë për në New York, ku do të marrë pjesë në seancën e Këshillit të Sigurimit për Kosovën. Bëhet e ditur se në mbledhje Hyseni do të paraqesë kundërshtimin e institucioneve të Kosovës për planin 6 pikësh të sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon për vendosjen e uleksit në Kosovë. Washington. Presidenti amerikan George Bush dhe kryeministri izraelit Ehud Olmert takon sot në shtëpinë e Bardhë. Ky mund të jetë takimi i fundit para se Bushi të lërë zyrën në janar. Olmert gjithashtu pritet të largohet në shkurt pas akuzave për korrupsion. Bisedimet do të fokusohen në programin bërthamor të Iranit. Izraeli, sikurse Shtetet e Bashkuara, akuzojnë Teheranin se tenton fshehtas të ndërtojë armë bërthamore, akuzë kjo që kundërshtohet nga Irani. Bush dhe Olmert do diskutojnë edhe bisedimet e paqes ndërmjet Izraelit dhe palestinezëve. Chicago. Presidenti zgjedhur i SBA-ve Barack Obama do të prezantojë sot ekipin e tij, i cili do të drejtojë politikat ekonomike dhe do të merret me krizën më të madhe ekonomike që nga depresioni i madh i vitit 1930. Timothy Gaither, presidenti i degës së Bankës Qendrore Amerikane në New York, pritet të emërohet sekretari i Thesarit. Lawrence Summers, i cili në administratën e ish-presidentit Clinton ka qenë sekretari i Thesarit, do të emërohet drejtori i Këshillit Ekonomik Kombëtar. Washington. Presidenti zgjedhur amerikan Barack Obama po shqyrton paketën e dytë stimuluese për të mbështetur ekonominë amerikane. Gjatë fushatës zgjedhore, Obama pati thënë se do dalë me planin stimulues 175 miliard dollarësh. Por Washington Post njofton se dy këshilltar të Obamës kanë ngritur mundësinë e shpenzimit të 700 miliard dollarëve dy vitet e ardhshme. Ndërka qeveria amerikane sot njoftoi se do të ofrojë 20 miliard dollar për të ndihmuar kompaninë bankare Citigroup. Bagdad. Policia thotë se nga shpërthimi dy bombave në Bagdad kanë vdekur së paku 18 persona dhe plagosur më shumë se 20 të tjerë. Sulmi i parë ndodhi kur një femër vetvrasëse shpërtheu afër pikës së kontrollit në zonën e Xhelbert në Bagdad, duke vrarë së paku 5 persona dhe plagosur 10 të tjerë. 11 persona tjerë u vran pasi një bombe vendosur afër rrugës shpërtheu në kohën kur kalonte një autobus që transportonte punëtorë të Ministrisë së Tregtisë. Tbilisi. Tensionet midis Moskës dhe Tbilisit janë ngritur përderisa dje Gjorgjia shënoi 5-vjetorin e revolucionit pro-perëndimor. Gjorgjia akuzoi trupat ruse në afërsitë Osetisë Jugore se kanë shtënë në konvojin e presidentit Mihail Saakashvili dhe atij polak Lech Kaczynski. Gjatë këtij incidenti nuk ka pasur të lënduar. Dy presidentët po qëndronin në rajon për të vizituar refugjatët e luftës ndërmjet Rusisë dhe Gjorgjisë. Ministri i Jashtëm rus Sergei Lavrov kundërshtoi pretendimet duke akuzuar Gjorgjin për provokim. Ndoqët blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit evropaelir.org.
Vazhdojmë pjesën tematike. Autoritetet e sigurisë në Kosovë njoftojnë se kontrabandimi me naftë, derivatet e saja, pije alkoolike dhe duhan më së shumti vërehet në veri të Kosovës si pasojë mungesës së kontrollit doganor në pikat kufitare në Zubin Potok dhe Jarin. Ekspertët theksojnë nevojën e kthimit sa më të shpejtë të doganierëve vendor dhe ndërkombëtar në këto pika kontrolli. Kronike përgatitur nga Edona Peci.
Nafta, derivatet e naftës, pijet alkoholike dhe cigaria janë produktet që kontrabandohen më së shumti në Kosovë. Kontrabandimi me këto mallra është i theksuar sidomos në pjesën veriore të vendit, si pasoj e djegjes së dy pikave kufitare të cilat u shkatruan nga protestues serb disa ditë pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës më 17 shkurt të këtij viti. Së dhënësi i policisë rajonale në Mitrovicë Besim Hoti njofton se me krimin një grupi të veçantë punues policia e Kosovës ka marrë nismën e parë për kontrollimin e mallrave që hyjnë dhe atyre që dalin jashtë Kosovës. Sipas Hotit, bashkëpunimi ndërmjet policisë së Kosovës dhe të ashtu quajturave njësitë mobile antikontraband të shërbimit doganor të Kosovës kanë treguar efektet e para, por sipas tij, mungesa e autoritetit të shërbimit doganor të Kosovës në veri të vendit krijon një hapësirë të përshtatshme për kontrabandimin me mallra të ndryshëm.
Më e theksuara ka qenë çështja e kontrabandimit të derivateve, por nuk kanë munguar edhe mallra të tjera, mendoj se pijet alkoholike apo gjërat ushqimore përfshirto edhe gjërat e tekstilit.
Pavarësisht vlerësimeve të ekspertëve vendor dhe ndërkombëtar sipas të cilave veriu i Kosovës mund të shndrohet në një të ashtu quajtur vrim të zezë si pasojë kontrabandës së shtuar, të dhënat e shërbimit doganor të Kosovës flasin për dëmet për buxhetin e konsoliduar të Kosovës, e të cilat sipas autoriteteve të doganave kapin shifrën prej rreth 8 milion euro. Eksperti për çështje ekonomike Muhammed Mustafa thotë se është vështirë të jepet ndonjë shifër e saktë për dëmet që kontrabanda i shkakton buxhetit të Kosovës, por ai thekson nevojën e rikthimit sa më të shpejtë të kontrollit doganor në pikat kufitare në fshatrat Zubin Potok dhe Jarin në veri të vendit.
Ajo është përgjegjësi e mekanizmit ndërkombëtar, mendoj. Aty është Uniku, tash është Euleksi, pak a shumë involvuar ndoshta jo a shumë. Edhe NATO sigurisht.
Mungesa e autoritetit në veri të Kosovës është problemi më i madh me të cilin janë ballafaquar mekanizmat vendor dhe ndërkombëtar që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës, e cila shkaktoi reagime të ashpra të serbëve të kësaj pjese të vendit. Dëmet janë vërejtur dukshëm dhe në buxhetin e Kosovës si pasojë mungesës së kontrollit doganor në kufi me shtetin serb. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kriza financiare botërore u ka krijuar probleme investitorëve të mundshëm dhe rrethanat nuk janë në favor të ekspanzionit të investimeve të tyre, thon ekspertët kosovar duke shtuar se kjo e godet edhe Kosovën. Megjithatë ata vlerësojnë se kriza financiare nuk mund ta pengojë antarësimin e Kosovës në mekanizmat ndërkombëtar monetar. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Efektet negative të krizës financiare ndërkombëtare do të reflektojnë edhe në dëm të Kosovës dhe gjasat për hyrjen e investimeve të huaja në Kosovë po zvoglohen, ndonë se jo me një shprehje të lartë. Kështu vlerësojnë ekspertët kosovarë për çështje ekonomike. Muhamet Sadiku nga Instituti për Hulumtime Zhvillimore Reinvest thotë se investitorët e mundshëm tash për tash janë më shumë të preokupuar me pasojat që u ka shkaktuar kriza financiare ndërkombëtare.
Investitorët tash sigurisht këtë situatë krize janë duke marrë me probleme të veta, të brendshme dhe sigurisht se nuk janë në fokus të ekspanzionit të investimeve të tyre, por unë shpresoj se ekonomia globale dhe korporatat multinacionale do të fillojnë të këndjellën dhe të stabilizohen dhe të ringjallet interesi i tyre për të investuar në vende tjera. Unë duhet të them se Kosova ende nuk është bërë destinacion investim. Fundit Kosova që 8 muaj është shteti pavarur dhe investitorët do të duhet një kohë edhe më gjatë për të vlerësuar klimën investues.
Ndërsa Musa Limani, drejtuesi i Institutit Ekonomik të Kosovës, thotë se kriza financiare globale ka krijuar shqetësim për afaristët, të cilët kanë hamendje për investimet në vendet siç është Kosova.
Kapitali huaj tash me siguri do të jetë shumë më i kujdesshëm se ku do të avancohet. Prandaj një situatë e tillë vetvetiu paraqet edhe një amortizim të kapitalit të huaj në Kosovë. Mirë po, kjo nuk do të thotë se duhet të jetë me një shkallë shprehjes të lartë. Prandaj në këtë drejtim për të absorbuar investimet direkte apo kapitalin e huaj, qeveria e Kosovës duhet të krijojë një infrastrukturë juridike e cila do të jetë në favor të investitorëve të huaj.
Megjithë këtë, shton zoti Zoti Limani, duke pasur parasysh se investitorët e huaj kryesisht bazohen në faktorët e prodhimit, qeveria e Kosovës duhet të krijojë kushte dhe politika të favorshme fiskale për investitorët e huaj në mënyrë që të zbusë dyshimin për mundësinë e avancimit të kapitalit të tyre në Kosovë. Në anën tjetër, Kosova është duke u përgatitur që të jetë pjesë e mekanizmave financiar ndërkombëtar si Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Botërore. Ekspertët kosovar për çështje ekonomike, megjithë disa vërejtjeve të tyre, nuk parashohin që kriza financiare botërore mund të krijojë telashe serioze në rrugën e Kosovës drejt antarësimit në këta mekanizma. Lidhur me këtë çështje, zoti Sadiku thekson:
besoj se ky antarësim edhe me këtë krizë globale botërore nuk është i dëmtuar, që do të thotë se Kosova duhet të vazhdojë të bëjë të gjitha ato përgatitje dhe të përmbush të gjitha kërkesat për antarësim në këto institucione. Sigurisht bankat e Kosovës duhet të ruhen, pastaj këtu kemi parasysh strukturën e bankave në Kosovë, sepse bankat cilat kanë potencial më të madh edhe në depozita edhe në kreditim janë bankat e jashtme. Dhe këto bankat e jashtme cilat janë në Kosovë janë pjesë përbërëse e në sistemit bankar të Evropës.
Ndërkaq zoti Limani thotë:
prandaj janë edhe kriteret ne për të pranuar në Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe Bankën Botërore. Tash për tash pse sa un kom njohuri, bankat tona janë mjaft stabile dhe momentalisht un mendoj se është e paprekur ekonomia e Kosovës, pasi që transakcionet ekonomike të Kosovës nuk tangojnë ato territore, ato vende ku veç është paraqit kriza financiare.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Ambasadori i Bashkimit Evropian në Maqedoni, Ervan Fuere, ka deklaruar për Radion Evropa e Lirë se ngritja e padisë në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë nuk duhet të paraqes pengesë për zgjidhjen e kontestit 17-vjeçar për emrin me Greqin. Ambasadori Fuere ka inkurajuar palët në bisedime që të vazhdojnë edhe më tej me procesin e bisedimeve, ndërsa paralajmëroi institucionet dhe partit të punojnë për zgjidhje të lira dhe demokratike, pasi ato janë test kryesor i integrimit të vendit në strukturat euroatlantike. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Ngritja e padis nga ana e qeverisë kundër Greqisë në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë dhe integrimi i Maqedonisë në Bashkimin Evropian janë dy procese të ndara që kalojnë nëpër procedura të ndryshme. Kështu vlerëson ambasadori i Bashkimit Evropian në Shkup Ervan Fuere, duke komentuar dilemat nëse procedurat gjyqësore kundër Greqisë do të ndikojnë edhe në procesin e integrimit të Maqedonisë në Bashkimin Evropian.
We continue to encourage both sides to remain engaged.
Ne vazhdojmë të inkurajojmë të dyja palët të jenë të përqendruara në procesin e bisedimeve që po udhëhiqet nga ndërmjetësi Nimitz. Kjo është mënyra më e mirë në përpjekjet që të zgjidhet kjo çështje. Me të vërtetë është shumë e rëndësishme të vazhdojmë me këtë proces dhe të shpresojmë se do të zgjidhet kontesti, deklaroi ambasadori Fuere. Sa i përket procesit të integrimit apo caktimit të datës për fillimin e bisedimeve, ambasadori Fuere tha se kjo do të ndodhë pasi Maqedonia do të përmbush kushtet dhe kriteret e përcaktuara nga Komisioni Evropian. Nëse kjo ndodhë, atëherë Komisioni do të propozojë datën e fillimit të negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian, tha ambasadori Fuere. Ai ka komentuar edhe zgjedhjet e ardhshme lokale dhe presidenciale që pritet të mbahen pas disa muajve në Maqedoni, duke thënë se ato janë një test i rëndësishëm për të ardhmen evropiane të Maqedonisë.
The next elections in the spring are a crucial test.
Zgjedhjet në pranverë do të jenë një test i rëndësishëm të shihet se sa ka kapacitet e shtetit për të mbajtur zgjedhjet e lira. Me rëndësi është që qeveria, institucionet shtetërore dhe të gjitha subjektet politike së bashku të bëjnë gjitha përpjekjet për të realizuar zgjedhjet e lira apo që ato të mbahen në një klim të mirë pa friksime dhe probleme, të cilat ishin të pranishme në qershor, u shpreh ambasadori Fuere. Ai edhe njëherë ka përsëritur se për funksionimin e institucioneve shtetërore dhe arritjen e qëllimit kryesor antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian, dialogu politik është i domosdoshëm, andaj edhe ka inkurajuar qeverinë dhe të gjitha subjektet politike të vazhdojnë dialogun politik. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Kryeministri Hashim Thaçi i ripërsërit kundërshtimin e qeverisë së Kosovës për planin 6 pikësh të Kombeve të Bashkuara. Presidenti i zgjedhur amerikan Barack Obama sot pritet të shpallë ekipin e tij për ekonominë. Qeveria amerikane planifikon të ndërhyjë me 20 miliard dollar për të ndihmuar kompaninë bankare Citigroup. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra në edicionin e mesditës të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 16:21. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.